mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všichni zdravím, kteří se 11. února v sobotu zasedli ke svým posluchačkám, abyste si pustili program Svobodného vysílače. No, hlásí se vám studio Midgard, jak už bývá tedy zvykem, o sobotě v 17 hodin. A tentokrát stalo se, máme opravdu pestrou paletu toho všeho, co můžeme tady nakopnout. A otázka jenom je, čím začneme a čím skončíme a jak málo nebo hodně toho stihneme. Témat je obrovské množství. Témat je přehršel. Pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Přátelé, dneska slaví Boženy. Božena je nejčastěji užívané jméno od B. 28. příčka, a pozor, 54 563 boženek. No, znám dvě, to znamená, že to není mnoho, tedy z těch 54 500, ale to nevadí, o to je mi milejší, že určitě jedné mohu popřát do Chrudimi. Boženo Blanko, ty naše sluníčko, které nám neustále svítíš a stále nás něčím překvapuješ, aspoň teda mě, a musím říct si, že mi posíláš mnoho velmi zajímavého materiálu, nestíhám ani všechno použít, A zkrátka dobře, Božena je tedy Božena. Bo to byla žena. Takže můžeme to různě vykládat, ale víme, že to je jméno staré, jaksi jméno, které patří k našim dějinám. A kdybychom se podívali na to jméno, jenom tak. Charakteristika. Božena je oblíbeným jménem našich babiček. Je také spojeno se slavným českým románem Babička. Jehož autorkou byla spisovatelka jménem právě Božena Němcová. Významné nositelky, tak Božena Němcová, vlastním jménem Božena Panklová, autorka a tak dál, Babičky, Božena Benešová, nebo současná autorka a publicistka Božena Správcová, neznám. Božena Křesinová byla českou kněžnou. Původ a význam jména, ženské křesní jméno Božena je slovanského původu. Má význam blahoslavená, Bohem obdařená či Bohem milovaná. Potažmo pak také požehnaná, blažená. Význam jména je patrný již na první pohled. Koncovka ena v češtině vyjadřuje vlastnost základního jména, tedy v případě jména Božena vlastnost křesťanského boha. Významově je tak jméno Božena příbuzné s latinskými jmény Benedikta, Teodora nebo Beatrix. No, to už asi teďko v chrudi mi někdo jásá. Beatrix. Tak to je jenom k tomu jménu. Božena, milé Boženky. A přesto, jo, to je zajímavé, že v České republice jméno Božena nosí 54 563 lidí. Ne žen, ale lidí. To je už asi se připravím na to, že třeba Božena se může jmenovat nějaký kluk, který se cítí být ženou. Kdo ví? No, zkrátka dobře, milé Boženky, přeji vám právě teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantu, dárku, porozumění a toho všeho, co je dobré mít k tomu, aby člověk byl šťastný. Přijměte spoustu dárků, gratulací. No a nezapomeňte se pochopitelně s gratulanty objímat, líbat, celovat, mluvit spolu oko oko a také pochopitelně spolu si zaspívat, protože to vás učiní ještě zdravějšími. No, a vy, kteří znáte nějakou Boženu, Boženku, tak Božu, tak ji nezapomeňte popřát, protože Bo jí tím způsobíte radost. Takže jsme popřáli Boženkám. No a krom toho, dneska je Světový den nemocných. Takže kdo je nemocný, má dneska svůj den. Teda já to mám zkušenost, že ještě někdo nemocný, tak zrovna nemá svůj den. Ale dneska ho mám, dokonce světový. Takže Světový den nemocných. Nemocný není Světový den zdravých, ale je Světový den nemocných. Pochvalu si zasluhují zdraví lidé, protože o sebe pečují a činí se zdravými. Tím nechci říci, že ten, kdo je nemocný, je potřeba na něho nahlížet spatra. To ne, ale zkrátka dobře, v tu chvíli musí něco pořešit a v tu chvíli ho to nějak zaměstnává. Jinak oslabovat by se mělo právě zdraví, nikoli nemoci. To je můj názor, třeba na to máte názor jiný. Klidně mi ho můžete napsat. Tak jsme popřáli Boženkám a hlavně Božence, Blance, dochrudíme ještě jednou Blani. Boženko, jsme rádi za to, že jsi tu s námi pořád taková, jaká jsi. Jak jsme tě poznali, tak pořád stejná. No a hned tady můžu něco zajímavého přečíst. Víte, přátelé, co? A už mi někdo volá. Už mi někdo volá, tak uvidíme. Halo, halo, kdo tam?
Kdo tam je?
Dobrý den, halo. Dovolal jste se do studia Midgard.
Tak to jsem si dočala špatný číslo.
Vy mi voláte často, tak se jako nezlobím, ale zkuste si to nějak opravit. Děkuju. No, tady to telefonní číslo, tady ta paní, je asi možná trošku zmatená, si myslím. Ona volá na VKčka, nikdy se teda nezvládne dovolat. Ona mi volá i v mezičasech, kdy nevysílám, nevím, a nikdy je taková slušná, když se omluví, ale nikdy neřekne, koho chce, co chce, no, tak a volá z pevné linky. Tak nevím. No nic. Možná, že to je tak nějaká boženka. Co řekl Miroslav Štěpán v listopadu 1989 k dělníkům v ČKD Praha. Tehdy ho tam vypískali, protože uvěřili vlasti zrádcům, lhářům a nastrčeným loutkám. Jeho slova se však naplnila. Víte, co řekl? Budete otroci ve své vlastní zemi. Budete otroci ve své vlastní zemi. Jo. Jak hluboká pravda to bylo. Já se pamatuju na to období. Dokonce mi jedna studentka, kam jsem chodil na besedy ze studenty, tak mi sdělila asi po 10 letech, že jsem měl úplně pravdu ve všem, co jsem říkal. Že to tak prostě všechno je. To už měla děti, byla daná. No, ale co naděláte, že jo? To už se vrátit nedá. Teď to je sranda. ČES zahajuje arbitráž proti Gazpromu. Energetická společnost ČES začala arbitráž proti ruské plynárenské společnosti Gazprom. Kvůli krácení dodávek zemního plynu v minulém roce žádá náhradu škody okolo 1 miliardy korun. Je více než jasné, že ČESu nejde o ty peníze, ale o snahu zbavit se odpovědnosti za nejednání, ukrádání lidí a krytí dalších trestných činů. No samozřejmě, tak je potřeba říct, kdyby náhodou, tak však jsme podali návrh k arbitrovi, prostě jsme byli spokojení a tak dál, tak dál. Čili my za to nemůžeme. My za to nemůžeme. ČES je pochopitelně se snaží z toho vyvlíknout. To jsou takové věci. Dokonce Andrej Babiš, my jsme tady s Karlem Světničkou, jestli si vzpomínáte, tak jsme tady s Karlem Světničkou svého času řešili, zda zprivatizovat ČES. Karel v tom byl hodně opatrný. Já jsem říkal, že by to byla dobrá cesta. Pak se to stalo oficiální retorikou některých lidí, kteří hledali řešení, jak z toho ven. Je to zvláštní, jak najednou, když by se chtělo. No, takže by to šlo. Proč by to nemohlo jít, že jo? Logické je, že kdy jindy by se dali skoupit ty akcie minoritních akcionářů, než ve chvíli, kdy se ČESu daří, když se mu nebude dařit, tak oni by za to dostali málo a budou to držet, protože zase přijde doba, kdy se dařit bude. Takže rozumný investor, když teda by chtěl prodat, tak prodá na vrcholu, prodá co nejdráž. Protože si umí některé věci spočítat. No, pak tady máme další dobrou zprávu, řekl bych. Ta moderátorka přišla, ale. A pak máme další dobrou zprávu. Víme, že Makedonie se začala projevovat velmi proamericky, velmi rusofobně a tak dál. A ono v podstatě v té Moldávii padla vláda. Jo. Čili tam naštěstí aspoň ta vláda se nějakým způsobem rozhodla odejít. Probruselská a protinárodní moldavská vláda podala demisi, ještě se národ musí zbavit blechy v kožichu americké agentky prezidentky Sanduové. Moldavsko. Moldavská premiérka Natalie Gavrilčiková a její vláda podali demisi. Jako důvod premiérka uvedla nedostatek podpory vládě, která se snažila urychlit reformy v zemi, která aspiruje na členství v Evropské unii. Podle agentury Reuters tak končí turbulentních 18 měsíců vlády, provázené ekonomickými otřesy a následky ruské invaze na Ukrajinu. Několik hodin po demisi vlády prozápadní prezidentka Maja Sanduová nominovala na nového premiéra svého bezpečnostního poradce Dorina Reseana. Reseán, který je také tajemníkem bezpečnostní rady a býval ministrem vnitra, podle Reuters uvedl, že chce pokračovat v úsilí o získání členství Moldavska v Evropské unii. Za priority své vlády označil pořádek a disciplínu. Já si musím řád. Hele, to oni se jak přeskopí, tak ty idioti. Takže pořádek a disciplínu, oživení ekonomiky, mír a stabilitu. Normálně oni mají jednoho blba, který jim to píše. Věřím v moldavský lid, věřím v Moldavsko, řekla Gavrilčiková na tiskové konferenci. Věřím, že se nám podaří překonat všechny výzvy a těžkosti, dodala. Podle Gavrilčiková je Moldavsko v Evropské unii očekáváno s otevřenou náručí. Moldavsko má přátele, ale kdyby měla vláda stejnou podporu i doma, pak bychom dokázali postoupit dál kupředu a rychleji, uvedla odstupující premiérka. Jako ten odstavec je velmi zajímavý, jo, protože vlastně říká, že my se kamarádíme s těma venku, s těma jsme jako fakt kámoši, jenom lidi tady u nás, kteří si nás volili a pro který máme pracovat, tomu nechtějí rozumět. Oni se fakt usvědčili ve přímém přenosu. Prezidentka odcházející šéfce vlády poděkovala mimo jiné za to, že bez ohledu na bezprecedentní potíže dokázala zachovat stabilitu, mír a rozvoj tam, kde by jiní chtěli válku a bankroty. No, to jsou další takový vyprázdněný mantry. Moldavsko, kde žije asi 2,6 milionů obyvatel, je vklíněné mezi Ukrajinu a Rumunsko. Od začátku války na Ukrajině se dostalo pod enormní tlak ze silný obavami, že by Rusko mohlo rozšířit invazi i na moldavské území, aby k Moskvou ovládaným územím připojilo Podněstří. To jsou takový smyšleniny, vykonstruovaný bez jediného podloženého faktu. Jak můžou takhle oni uvažovat? V Moldavsku vlivem ruské propagandy sílí proruské nálady, což s ohledem na situaci s Ukrajinou dělá vrásky řadě evropských politiků. No, pravděpodobně lidé jsou rozumnější než v Evropské unii. Na moldavskou ekonomiku také tvrdě dopadla energetická krize, protože byla země dlouho závislá na ruských zdrojích. Během posledního roku zemi trápí rostoucí inflace a zátěž pro ní představuje i příliv ukrajinských uprchlíků. Ruská redakce BBC upozornila, že premiérka odstoupila den po návštěvě Bruselu, zatímco ekonomická situace v zemi se neustále zhoršuje a ceny energetických surovin rostou nepřiměřeně i vůči příjmům střední třídy, zdražují i léky a potraviny. Od loňského září až do příchodu mrazů se každou neděli v centru Kišiněva konaly protivládní demonstrace. Jejich organizátor, moldavský politik a mediální magnát Ilan Shor, pokládá demisi vlády za své dílo. Měla nejen odstoupit, ale skončit ve vězení. Tak se i určitě stane. Vězení pro nynější režim za naprosté porušování ústavy, zákonů, práv a svobod občanů, řekl Shor, na kterého loni v říjnu USA uvalili sankce kvůli snaze zvrátit demokratický vývoj země. je to tady. Včera jsem o tom mluvil, že kdo chce do Evropské unie, tak vlastně se snaží o demokratický vývoj. Kdo říká, že Evropskou unii nechce a nechce tam v ní skončit v té žumpě, tak je špatnej a je nedemokrat. Protože jenom Evropská unie je napěchovaná demokracií. Nikde jinde o demokracii nezavadíte. Vůbec. Jenom Evropská unie a kolektivní západ. Tam chlapci tomu rozumí a tam dělají demokracii. Jinde je to jenom buď propaganda nebo diktát. Jo, jo. Tak, politik se skrývá v Izraeli před trestním stíháním za to, že ze země vyvedl $1 miliardu ze státních prostředků, dodala BBC. No, to bude taky asi zajímavý obvinění. Tak to se děje v Moldavské nebo Moldávii. Moldávie by chtěla do Evropské unie. Ale proč? Protože je to blízko Ruské federace. Protože Rumuni a protože Moldávie a tak dále a tak dále. No. Mají to dobře obšancovaný. No, co se dá dělat? Tak, ještě tady máme na CZ24 News. Si mohli přečíst něco o Ukrajině, ale si zacelíme informace. Tak. Ukrajinská armáda je vykrvácena do běla a Rusové zahájí ofenzivu na několika směrech současně, protože jim už nic nestojí v cestě. Prohlásil americký plukovník Douglas McGregor. Evropská unie potřebuje krizové řízení a válečný stav proto, aby mohla silově vládnout nad obyvatelstvem, jako za falešné pandemie covidu, aby mohla dokončit total kontrol a změny zákonů. Ten sám frajer. Penzionovaný plukovník americké armády Douglas McGregor byl hostem v pořadu Judge Napolitana a k situaci na Ukrajině pronesl několik zásadních poznatků a postřehů. Podle jeho názoru je ukrajinská armáda vykrvácena doslova do běla a Rusové obsadí v blízké době daleko více ukrajinského území, než právě teď kontrolují. Hlavním důvodem je přitom chování kolektivního západu, které otevřeně Rusku oznámilo, že musí být zničeno, rozděleno, dekolonizováno a teprve potom bude přijata kapitulace Ruska a laskavé přijetí do náruče kolektivního západu. Rusové na takovou nabídku nemohou přistoupit ani omylem, ale západ takové výroky vypouští úmyslně, aby byla zmařena jakákoliv dohoda s Ruskem, aby ji Rusové nemohli přijmout. Takovéto výroky se dávají na stůl ve chvíli, kdy chcete zajistit, aby nepřítel neukončil válku a aby v ní pokračoval, protože v Evropě se podle všeho chystá krizový válečný stav, případně stav ohrožení, který má plynule politikům evropských zemí nahradit nouzový stav z dob covidové pandemie, kdy politici vládli pomocí nouzových stavů, nemusela se konat výběrová řízení na státní zakázky, dali se odklánět miliardy eur do soukromých kapes. Dali se prosazovat zákony ve zrychleném jednání a odstavovat tak opozici od debat ve výborech, a to právě teď vládním politikům v Evropě chybí. Proto je to tady znovu jako na jaře roku 2020. Znovu všechny země Evropské unie jako na povel chystají mobilizační zákony a jejich novely, aby mohly být zavedeny válečné stavy, případně stavy ohrožení a tak dál. Nikdo nechce s Ruskem jednat o míru, protože mír by zhatil plány na tyto válečné stavy a total kontrol nad obyvatelstvem. Pokud nemáte... Aha, tak tady si dáme přepis. Plukovník Douglas McGregor Ukrajině. Rusové milují výročí. 24. února je samozřejmě výročí začátku tohoto vojenského vpádu. Z vašich zdrojů, pane plukovníku, vyplývá, že prezident Putin má připravené statisícové posily které se chystají vpadnout na východní Ukrajinu a začít pochodovat a zabíjet a ničit na cestě na západ. Ano, jsou připraveni, protože jsem si myslel, že už teď, tak říkajíc, zatáhnou za nitky a přesunou se na sever, ale ty formující se útoky, které probíhaly dole na jihu Ukrajiny, v podstatě připravili Rusům několik os postupu z jihu směrem nahoru, k Rusku, až přes Bachmutskou oblast a dál na východ až podél hranic s Ruskem. Nevím, jak kterou z nich obsadí, možná obsadí všechny, ale tohle se jim povedlo. Proč už nezaútočili? Chci říci, že jedna věc, kterou si určitě tak nějak Surovikin uvědomuje a Gerasimov si uvědomuje, že jejich strategie lákání Ukrajinců, aby na ně neúnavě útočili, zafungovala. Ukrajina je vykrvácena do běla a oni si možná říkají, no, není důvod spěchat. Můžeme počkat ještě 3 nebo 4 dny, počkáme na další munici. Počkejme na další, ať už je to cokoliv. Nezapomeňte, že logistika je důležitá a oni chtějí tlačit dopředu munici, lékařskou podporu, další palebnou sílu, všechny tyhle věci a možná chtějí tlačit dopředu ještě něco. Ale pravdou je, že by mohli jít hned teď a nic moc jim nebrání jít přímo na sever, na východní straně až do Kyjeva. Viděl jste nějaké důkazy o demoralizaci ukrajinských vojáků kvůli jejich obrovským ztrátám? Anekdoticky, když se podíváte na Telegram a podíváte se na věci, které Ukrajinci píší v ukrajinštině, tak ano, je tam proto spousta důkazů. O tom není pochyb. Také nenávist a nepřátelství vůči Zelenskému roste, protože stále více Ukrajinců obvinuje. Jen mi dovolte, abych vás zastavil. Je to nenávist ze strany ukrajinské veřejnosti, ze strany armády nebo obojího? No já mluvím především o vojácích v poli, ale může se to týkat i obyvatelstva. Jen k tomu nemám na západní Ukrajině přístup. Nevím, co si tam myslí, ale vojáci rozhodně a také se dívají na velmi skorumpované vedení. Víte, jejich komentáře přicházejí pořád. Vy si cpete kapsy penězi, vy a generálové, vaši skorumpovaní vůdci a my umíráme po stovkách každý druhý den. Chci říct, že přidělení do Bachmutu za posledních pár měsíců bylo v podstatě rozsudkem smrti a všichni to vědí. Není to tak dávno, možná před 3 nebo 4 dny, co bývalý polský ministr zahraničí prozradil, že polská vláda v jednu chvíli uvažovala o tom, nevím, jak by to udělala fyzicky, vojensky a právně, rozdělit Ukrajinu a považovat západní část Ukrajiny, tu část, která je z velké části nedotčená válkou a zahrnuje hlavní město Kyjev, za polský protektorát. A tím spustit článek 5, tedy povinnost celého NATO bránit Polsko, kdyby tu část Ukrajiny, alias polský protektorát, napadlo Rusko. Tak mi to prostě přijde šílené. Zní to skoro jako zdůvodnění, kterým Hitler zdůvodňoval připojení Rakouska k Německu, aby ochránil Rakousko, ačkoliv jediný, před kým bylo třeba Rakousko chránit, byl on sám. I když většina Rakušanů by s tím nesouhlasila a dokonce rádi se připojili k německému státu. Myslím, že Hitler je špatné přirovnání. Myslím, že lepším přirovnáním by byl někdo jako Stalin. Víte, člověk, který zavraždil 16x víc lidí, než s kolika se kdy setkal Hitler. Myslím, že Polsko je dalším státem v regionu, který má nevyřízené účty. Musíte se vrátit až k první světové válce a pochopit, že druhá světová válka byla prodloužením té první. A pak všichni lidé v regionu, kteří byli dříve součástí Rakouska-Uherska, polsko-litevského společenství, dokonce i německého císařského státu Pruska. Všechna tato místa spadla pod ruskou nadvládu, ruskou komunistickou nadvládu a všichni s ní byli nespokojeni, všichni ji nenáviděli a všichni se cítili zrazeni, zejména Poláci. Jakmile se dostali spod sovětské okupace a kontroly, vždy si představovali dobu, kdy znovu získají své někdejší postavení v Evropě jako velmoc. Takže takové myšlenky a strategie tu byly odjakživa. Problém je v tom, že pokud o tom vážně uvažují a oni možná uvažují. Myslím, že to těžko můžeme vědět, ale nic by mě nepřekvapilo. Poláci jsou romantici až do hořkého konce. Jestli si myslí, že když se přesunou na Ukrajinu a budou tvrdit, že jednají ve jménu NATO a Washingtonu, tak to bude konec NATO. Evropané řeknou, máme toho dost, jste v tom sami. Nebudeme financovat vaši válku za znovu získání impéria proti Rusku. Už víme, že polský prezident prohlásil, že jeho cílem je získat zpět Krym. Tak to je nemožné a je to šílenství. Ukrajinský prezident, že? Ne, polský prezident. Chce znovu získat Krym? Ano. On chce, aby americká vojska a jeho vojska a ukrajinská vojska znovu dobyla Krym. To je nemožné a myslím, že budete tvrdit, budete se mnou souhlasit, že je to šílenství, když to říká. No, zřejmě je na nějakých halucinogenech, které by mu vydělaly miliardy dolarů, kdyby je dokázal masově vyrábět, ale ne, nevidím žádný důkaz, že by se to stalo. A znovu, podívejte se na všechny ostatní zúčastněné a myslím, že byste museli přijmout, udělat výjimku pro lidi, kteří žijí v severním Norsku, kteří si myslí, že by to mohlo být skvělé, kteří jsou na okraji západu a jsou naprosto vzdáleni realitě. Možná máte nějaké takové v Anglii, nevím, ale všichni ostatní na evropském kontinentu od toho odejdou. To nemá šanci a to je konec NATO. Lidé prostě řeknou, počkejte, ne, my se k té válce s Ruskem nepřipojíme. Rusko není Sovětský svaz. Existuje nějaká šance, ať už Washington udělá cokoliv, že Ukrajina může tuto válku vyhrát, že ji Putin může prohrát? Ne, samozřejmě, že ne. Ne, Putin nic neprohraje. Víte, že někdo řekl, že Putin je oslaben a mimo smyslu. A já řekl, myslíte Joe Biden? Řekli, ne, Putin. A já řekl, ne, Joe Biden, ne Vladimír Putin. Rusové mají strategii. Oni vědí, co dělají. Jsou metodičtí. Jsou promyšlení. Jsou efektivní. My ne. Nikdy jsme nedomysleli důsledky svých činů. Všichni tady ve Washingtonu sedíme a říkáme si, co teď uděláme? Ukrajinci prohrají, to nemůžeme dopustit, musíme jim poslat další. Co budeme dělat? Rozumíte, to je moje obava od prvního dne, že lidé, kteří jsou řadoví amatéři, říkají, no, musíme něco udělat. Možná bychom se mohli přesunout na západní Ukrajinu, nedaleko Lvova, abychom tam zřídili bezpečnou zónu. Nemyslím si, že by to v tuhle chvíli šlo Rusům příliš na ruku. Nemůžete říct svému protivníkovi, že musíte být ponížen, že váš stát musí být rozložen a vaše vláda musí být zničena. Pak laskavě přijmeme vaši kapitulaci a přivítáme vás bratrstvu mezinárodního globalismu, nebo tak nějak. Ale to je vlastně to, co jsme říkali. Takže pokud jste Rus, právě teď se na to díváte a říkáte si, že prostě budeme pokračovat, dokud na Ukrajině nezůstane nikdo, kdo by nám odporoval. A já se obávám, že to je cesta, po které jdou a nevidím žádný důkaz, že bychom se to snažili vážně zastavit. No jo, a ještě tady je to z videa Juridic Freedom a ještě tady je pokračování. Evropští politici potřebují válku na Ukrajině, na kterou půjde svalit všechno, co se chystá na evropské obyvatelstvo. A co se nestihlo prosadit během covidové krize. To je ten pravý důvod jejich podpory války. No, vypadá to tak, pochopitelně. A vlády, tedy nadpis, jo, vlády evropských zemí transformované do mafií a válečných štváčů. Jana Černochová, to je ta paní, jak bych to řekl, to je ta paní, co nemá děti a svoji budoucnost vidí ve válce. Potlačuji, říká jo, na svém asi tweetu, potlačuji přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt, ale toto jsou skuteční vrazy a váleční štváci. Štváči. A není mi líto ani dcery, ani truchlícího otce, Je mi líto tisíců lidí zavražených v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Dnešní noc, na 28. si v Rusku zapamatují. To je to, jak zabili tu dceru Alexandra Dugina. To je Daria Duginová. To je ta reakce soudružky Černochové. No ale je to prostě, nemůžete se k nepříteli chovat tak, že mu řeknete, že ho zničíte, zlikvidujete jeho zemi, rozdělíte ji a potom teprve s ním budete hovořit o míru. Takové chování vede jen k jediné věci. Přesvědčení druhé strany, že nesmí přestat bojovat. A ti dobytkové evropští politici, naši nepřátelé, nepřátelé evropských národů, to dělají jenom kvůli tomu, aby měli znovu totální kontrolu a moc nad lidmi jako v době covidové krize. Krizové řízení chtějí zpátky za každou cenu, ale záminkou krize už není virus, ale válka na Ukrajině a Putinovo Rusko. Tak prostě je, no. Oni by rádi, ale nějak se jim to už začíná sypat pod rukama, řekl bych. Ono totiž není za chvilku čím bojovat. No a já si myslím, že dneska máme 11. února. Tady nejde o to, aby tam Rusko pozabíjelo co nejvíc vojáků. Tady jde o to, aby si už Ukrajina a hlavně ti, kteří použili proti Rusku, včetně fašistické chunty, aby si uvědomili, že tudyma cesta nevede, že prostě je potřeba to odpískat a jít k tomu čelem, tak Zelenský se buď předávkuje, nebo zastřelí, a nebo se nechá odsoudit, nebo prostě zdrhne a ukryje ho někde na západě jako Hitlera. Oni v tom mají praxi, takže oni ho vyvezou ze země nějakým způsobem. Pak to tam odskáče pár papalášů, no a bude. A Poláci, to je v tom článku jednoznačně obsaženo. Poláci jsou dost nebezpeční ve svém jednání. Tak jako nám způsobili obrovskou újmu, protože díky jejich slibu, že nepustí přes svoje území jedno jediné sovětské letadlo jednoho sovětského vojáka, který by nám přišel na pomoc, tak byl podepsán Mnichov. Jinak by to nepodepsali. Podepsáním Mnichova se stalo to, že Hitler v tu chvíli byl vybaven na zahájení války. Kdyby neměl Sudety, tak by pochopitelně nebyl dostatečně v kondici na to, aby rozjel, co rozjel. Ještě by to chvilku trvalo. Sověti by se stihli víc vyzbrojit. A mohlo by to být všechno malinko jinak. Ale Poláci sehráli tu roli. Co je k tomu vedlo? Jejich vlastní zájmy. Jejich vlastní zájmy. Protože zcela bezpečně ještě dohoda, o které se vůbec nemluví, nebo dohoda budoucí, v kterou věřili, že z toho poraženého Ruska, z té Ukrajiny, si vemou z toho Sovětského svazu, že si vezmou to, co kdysi jim patřilo, ještě něco k tomu. Poláci v tom svém uvažování jsou opravdu jak slizkej had, tak bych to řekl. Pojďme si zahrát písničku. Pojďme si zahrát něco pěkného, no a potom se zase pustíme do tématu.
Ptákům a zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrák, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho práh. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta kde spí, vždy to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Zdílí dešť vypráví o kapu, bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nablízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou je dům holubí a ta dívka, kde spí, vždy to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí starý dům.
Takže pokud máte rádi tuhle písničku, tak jsem vám ji rád zahrál. Takže bylo zajímavé, že se svěřili autoři té písničky, že vůbec netušili, že by nějakým způsobem mohla být takhle úspěšná a že by se mohla takto líbit hodně. Ale stalo se. Prostě to asi nikdo nikdy neodhadne, co se bude lidem líbit. Jak to dopadne. Tak. Polsku pochopitelně zcela bezpečně bude sílit doufám odpor obyvatelstva k některým záležitostem. V polské Lečně díky podpoře obyvatel vznikl tento billboard a američtí věci potvrdili, že většina úmrtí na covid jsou očkovaní lidé. No, já bych se teď trošku posunul od té, ono to s tím souvisí, jo. Polsko, takhle, proč se začala ta životní úroveň v České a v Slovenské republice, pochopitelně v Pobaltí, proč se ta životní úroveň začala tak dramaticky snižovat, protože začaly růst ceny, ceny toho, bez čeho se neobejdete. Ovšem, zasáhlo to navýšení cen energií, zasáhly firmy takovým způsobem, že firmy nemohou zdražovat proto, aby mohli zvedat mzdy, ale musí, pokud zdražují, tak zdražují proto, aby pokryli vůbec náklady na energie. Čili mzdy jakoby budou stagnovat čím dál tím víc. A nůžky se budou rozevírat. A toto je ale záměr. Toto je záměr k tomu, aby se nějakým způsobem přimělo obyvatelstvo k dobrovolnému nástupu do armády, protože ty žoldy jsou docela zajímavé, bych takhle řekl. Není to tedy žold 200 korun, jako jsem měl, když jsem byl základňákem. Žold dnes je trošku něco jiného. A může to přilákat, pochopitelně s nějakýma bonusama, to může přilákat mladé lidi, kteří půjdou umřít na Ukrajinu, protože tak uvažuje vlastně šéf generálního štábu. No a když to nepomůže, tak potom nastoupí další páky. Tak čemu se budeme teď věnovat, je Turecko. Když se nad tím zamyslíme, tak Litva, Estonsko, Lotyšsko, Pobaltí jako takové, je silně nacifikované. Probíhá tam fašizace obyvatelstva pod taktovkou pochopitelně Ameriky. A cílem je jednoduše to udělat si tam takovou tu úrodnou půdu, na kterou dopadnou potom ty nenávistné věci vůči Rusku. To znamená, že by je vzali do Evropské unie a udělali tam základny, nebo minimálně nějaké rakety by tam osadili. Jo. Prostě chorý mozky vymyslej fakt kde co. Jo. A oni to mají vymyšleno dobře, oni prostě jsou přesvědčeni, že by dobili toho Rusa tímto způsobem a že ten Rus se jich nějakým způsobem jim neubrání a že teď se neslyším teda úplně přesně, bych řekl, jo, a že ten Rus se jim neubrání a že oni ho obklíčej a sevřou a rozparcelujou a dekolonizují. To jsou opravdu úvahy. Teď dostávají na frak, že jo, pochopitelně. Teď už je úplně jedno, jestli to je ukrajinský voják v ukrajinský uniformě, nebo je to nějaký jiný žoldák, voják v ukrajinský uniformě. Rusko je, jak bylo řečeno, tím odborníkem, je plukovníkem ve výslužbě. Rusko je sofistikované, metodické, má strategii, má plán, toho se drží a funguje. Takže země, které začnou zlobit, tak je potřeba je spacifikovat. Turecko se odklonilo od kolektivního západu. Tak Turecko je takové zvláštní v tomhle. Turecko je prostě tak, že tam, kde je to pro něj výhodné, tam se přikloní. To je dost podobné jako Poláci. A Turecko se začalo klonit k Rusku, a to proto, že by se mohlo stát důležitým uzlem pro plyn do Evropy, který by pochopitelně Evropa přivítala, Evropa potřebuje strategicky ten plyn. No a přes Turecko by ten plyn mohl z toho Ruska takovou oklikou se tam dostat. No a Turecko, protože ty transitní poplatky jsou extrémní, jo, jako nemyslete si to, že Ukrajina nemá peníze, je velmi podivné, protože za ty tranzity Ukrajina dostává velké peníze. Jak je možné, že Ukrajina nemá na svůj provoz? Řeknete, dobře, oni tam válčí, ale teď oni už dávno neválčí s vlastní municí, oni už dávno válčí s tím, co se tam nadspalo. Vyžebral ten Usmolenec, vyžebral prostě spoustu zbraní, munice, se kterou tam operují. Čili Turecko bylo potřeba potrestat. Dostali se mi... Víte, že existuje takový, by to řekl, tak jak máte třeba radar na počasí a můžete sledovat třeba Aladina nebo nějaké tyhle ty aplikace, ve kterých můžete sledovat, jak třeba postupuje nějaká fronta, postupuje nějaká oblačnost a tak, tak úplně stejným způsobem můžete sledovat harpování. Můžete sledovat, jak funguje HARP. My jsme tady s Išou hodně mluvili o těch technologiích, pochopitelně k tomu také můžete přidat, dejme tomu, ty podzemní CERNy a podobně. Ty věci se dají spolu spojit a potom to může dělat nehezké věci. Je zvláštní, že zemětřesení v Turecku je, já jsem koukal na ty snímky a zvláštní bylo, že v podstatě se neotřásala zem. Nebylo vidět, víte, když je zemětřesení a někdo to jakoby točí třeba na mobilní telefon, nebo nějaká kamera to snímá, tak ty otřesy půdy nejsou jako, že jenom se třese zem a ta zem se začne pohybovat, začne to s vámi jako kdyby lomcovat. To je důvod, proč spadnou třeba ty domy. Jo. Já jsem viděl mnoho opakovaných záběrů, jak tam padaly domy a ty domy padaly, jako když je odstřelíte. Jako když pod ně dáte nálož a na ně odstřelíte, protože je chcete sundat. Bohužel ale ty domy padaly, protože ty kamery nezaznamenávaly žádné třesení, ale přesto ty domy padaly. To mě přišlo za podezřelé a zase mi k tomu byl zaslán právě tenhle ten snímek toho, jak se nad Tureckem vyvíjelo harpování právě v ty osudné hodiny a minuty. A dovolím si tvrdit, že to, co bylo nazváno zemětřesením, už proto, že psal o tom Tomáš Marný na Tadesku, psal, že to zemětřesení v tom Turecku je vždycky 30 km hloubka, tady to bylo 15 až 20, to znamená, že úplně z nějaké jiné hloubky to přišlo, údajně. Čili bylo tam hodně otazníků, už jako kdyby hned záhy. Zajímavé je, že tyhle ty záběry nebo tyhle ty snímky postupu toho harpu, a to je online, to můžete sledovat, jak se harpuje dneska. Když někomu řeknete harpování, tak na vás bude čučet, nebo chemtres, tak na vás bude koukat, jako jestli je to pravda. A dneska už to můžete sledovat. Jinak můžete sledovat spoustu letadel, které lítají bez označení. Můžete sledovat i ten harp, jak pracuje, tak nad Tureckem ten snímek toho harpu byl velmi intenzivní a co je důležité, byl smazán. Pouze jenom jeden admin ten nesmazal a ten koluje po sítích. Jinak zbytek oni smázli. Je to tedy asi tak, že Turecko dostalo výzvu, že Turecko normálně je tlačený, ten mezinárodní, že tam je nějakých 18 tisíc, možná i víc, obětí, to je mezinárodní terorismus. Ale jak vyšitej, to už není možná i terorismus. Protože to je vládní, státní terorismus, tak to je vlastně válka. A tam jsou nějaká pravidla. A nikdo nikomu válku v Turecku, nikdo válku nevyhlásil. Přesto... No, tak jsme právě vypadli a už jsme měli být v éteru. Takže já se vrátím zpátky k tomu tématu. Vidím, že to bylo tedy 57 a vypadli jsme tadyhle 58. No, tak to nebylo tak hrozný. 55. No, měli bychom být tedy v éteru, tak já budu pokračovat dál. Možná se musím teď vrátit trošku v tom, co jsem tady tu minutu říkal. Takže ze všeho, tak jak to bylo uvedeno, tak tyhle ty videa, to jedno video, jedině toto video koluje po sítích, jinak všichni ostatní to smázli. V historii toho harpu nenajdete, protože pravděpodobně šlo o státní terorismus. Některý stát zaútočil na Turecko. Někdo, nějaký stát, pomocí harpu zaútočil na Turecko. Turecko dostalo tedy výzvu, já nevím, jak to nazval, ale to je tam skoro 20 tisíc obětí. Jedná se tedy o akt de facto válečný. Za válečný akt minimálně za státní terorismus lze považovat i napadení Nord Streamu. Teď je to napadení Turecka. Vypadá to, že svět se dostává do jakéhosi zvláštního stavu, kdy si někteří dělají jakoby nárok používat technologie, no, už by se měli, Boženko, jet, už by se měli fungovat. Teď mi píše Božena Blanka. Tak některé státy se domnívají, že jsou tak na vrcholu opojeni svojí mocí, že mohou nejenom požadovat od všech ostatních výpalné pomocí toho, že musíme mít za rezervní měnu dolar, ale že ještě, když někdo se bude chtít nějakým způsobem začít chovat jinak, než oni si představují, takže ho zkrátka dobře prostě zmasakrujou, aby to vypadalo jako přírodní katastrofa. Dle mého názoru, a tak jak si myslím, že se dá usuzovat z toho harpu, jak to vypadalo, tak pravděpodobně došlo k seismickému útoku. A i ten způsob, jak padaly ty domy, si myslím, že by tomu mohl velice, velice nasvědčovat. Je to velká tragédie, pochopitelně pro všechny, kteří tam zahynuli, nebo dejme tomu, přišli o majetky, přišli o část své rodiny, přišli o firmy, přišli o možnost bydlení, čili o cokoliv, kdo tam přišel, nějak se ho to dotklo, tak to podléhá odškodnění, pokud bude uznán někdo viníkem. V mezinárodním, jak bych to řekl, v tom mezinárodním kontextu, nebo stát vůči státu, tak se kolektivní západ začal chovat nikoli podle legislativy, přesně jak to řekl Vladimír Putin, ale podle svých vlastních pravidel, která si určují a kterými se řídí, ale jenom ano, už je to tady. Jarda mi tady něco poslal. Jindřich Hradecký deník, jo, tak ten dokonce o tom píše. Tak já vám přečtu, co píše Jindřich Hradecký deník.cz. To je, bych řekl, docela mainstreamová záležitost. Jaroslav Krupka napsal... Jo, takhle. Píšou jakoby proti, takhle to je. Zemětřesení v Turecku vyvolali umělé harp nebo seismická bomba. Tvrdí lhářky. Nějaké lhářky. Aha, už to tady. Ničivá zemětřesení v Turecku a Sýrii, která si již vyžádala kolem 11 000 obětí, to je tedy z 9. února, prosím, jo. Začali zneužívat lháři a šiřitele nepoložených konspiračních teorií. Zařadili se mezi ně také Vladimíra Vítová, předsedkyně extremistické politické strany Aliance národních sil. Nevím, kde berou, že jsou extremisté. Nebo proruská aktivistka Nela Lisková. Obě začaly naznačovat, že zemětřesení bylo vyvoláno uměle. Jo, Krupka nám tady napsal. Informace pro hlupáky, kteří se smějí tvrzení, že harp může způsobit cílené zemětřesení. Není vyloučeno, že tato zemětřesení někdo technologicky zařídil, třeba přes harp, proto, že prezident Erdogan se vzpírá uposlechnout příkazy NATO. To napsala v pondělí 6. února 2023, krátce po 3. hodině odpoledne na svůj facebookový profil Vladimíra Vítová, prezentující se jako předsedkyně spolku České mírové fórum a předsedkyně politické strany zvané Aliance národních sil. Zvané, se jmenuje, ne? Do diskuze pod svým příspěvkem se pak zapojila ještě doplňujícím komentářem, co všechno podle ní harp umí. S přispěním oblohy může způsobit bouři. Změnit polohu mraku, vyvolat zemětřesení a prý i ochromit mysl. S podobně znějící konspirační teorií se přihlásila v úterý 7. února večer také proruská aktivistka, to je ale ošklivá, ta Lisková, to je tak ošklivá, že je proruská. Ale jak on k tomu dospěl, sakra, jak on ví, že ona je proruská? Jo, protože neodsuzuje, Putina, jasně. Ta pro změnu na svém tweetovém účtu spekulovala o seismické bombě. Tak nějak se mi zdá, že zemětřesení v Turecku a Sýrii je přírodního původu. Turecko naznačuje příklon k Rusku a zvažuje odchod z NATO. Takže to má za to? USA se netají tím, že vlastní a vyvíjejí seismické bomby. Konspirační teorie? Možná. Ale doposud se vyplnili všechny. Uvedla na sociální síti dezinformátorka Lisková. Mimo jiné, bývalá údajná honorální konzulantka tzv. Doněcké lidové republiky, což byl separatistický loutkový kvazistát, samozřejmě vyhlášený na ukrajinském území. To je zajímavá retorika, musím říct. Tady na té retorice vidíte, jak oni plivou síru. Ivan Smetana se zeptal mimo jiné na ministerstvu vnitra a na mnoho stran se ptal, jestli existuje seznam dezinformátorů. Bylo mu odpovězeno ze všech institucí v České republice, kam se dotazoval, že žádný seznam dezinformátorů není. Já se ptám, jak může vědět Krupka, že Lisková je dezinformátorka? Jak on to může vědět? Když si ji nikde nemohl najít, nemohl si ji vygooglit jako dezinformátorku. Do středečního poledne 8. února získala facebookový příspěvek Vítové zhruba 35 000 zhlédnutí. Tweet Lískové Vidělo za 16 hodin od jeho publikování necelých 5,5 tisíce uživatelů tweetu. Jak se to ve skutečnosti s oběma projekty, které tyto dvě dezinformátorky zmiňují, vlastně má? Co je onen démonický HARP, jehož údajné účinky patří spolu s působením chemtrails již řadu let mezi nejčastěji i nejvíce šířené zaručené informace internetových dezinformátorů? A mohla zemětřesí způsobit bomba. No chemtrails, milý panáčku, chemtrails je oficiálně přiznaná záležitost. Měl by si se dostudovat. No, tak, co zkoumá HARP? Neboli český vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum je americký výzkumný projekt zkoumající chování ionosféry a procesů v ní probíhajících včetně polárních září. Proto se v jeho názvu vyskytuje slovo aurorální. Jo, jo. Oni na Ukrajině taky jako zkoumali, jak se chránit před biologickými zbraněma. Oni tam nic nevyvíjeli, oni se jenom chtěli dozvědět. Tady dokonce píšou, že HARP už skončil ten projekt. To je zajímavé, že ho můžete sledovat, jak se vyvíjí. No. A terč konspirátorů. Konspirační teorie provází projekt HARP nejpozději od poloviny 90. let. Na jedné straně jej spojují takřka s každou přírodní katastrofou velkého rozsahu. K níž od té doby došlo. Na druhé jej obvinují třeba i z ovlivňování lidské mysli. Ani v jednom případě se však žádná spojitost nepotvrdila. Nikdo ji nechtěl zkoumat, panáčku. HARP je vysokofrekvenční vysílač. V podstatě krátkovlné rádio. Jež je navíc v provozu jen několik hodin ročně. Množství vysokofrekvenční energie, pocházející z radioamatérů z celého světa, téměř jistě převyšuje přenosy z tohoto zařízení. Můžeš to nějak doložit, Krupko, Hňupe? Žádný z přírodních jevů, jako jsou zemětřesení nebo sněhové bouře, nemůže ovlivnit. Můžeš to nějak doložit, Hňupe? Neexistuje ani žádný způsob, jak by mohl interagovat s lidmi. Tady píšou. Uvedl pro Climate Feedback ředitel geofyzikálního ústavu Aljašské univerzity Robert McCoy. Jo. Lživé závěry o chemtrails. My jsme tady zveřejnili z akreditované Krupka si krupnul a vznikl článek, píše on to. My jsme tady zveřejňovali s Marií v roce 2019 v pořadu stárnutí přežitek. Tak jsme tady zveřejňovali věc, která se týkala chemtrail. Byly to vzorky ze Slovenska. Byly to vzorky nabrané z půdy, ze vzduchu a z vody. Ty vzorky byly předány akreditované laboratoři ve Švýcarsku. A ta švýcarská laboratoř udělala spektrální analýzu, což je velmi drahý proces, udělala rozbor. Přečtěte si, poslechněte si náš pořad. Možná, kdyby Krupka nebyl prestitut, napište mi, píše Krupka, kdyby Krupka nebyl prestitut a trošku vzdělaný člověk, tak by takovýhle kolik je pitchoviny nepsal. No nic. Já jsem vám také slíbil, že se budeme zaobírat tím, jak je v Evropské unii. To už víme, jak je v Evropské unii. Jenom taková odbočka teďko, jo. No, ještě se k tomu neudělám odbočku, dokončím tohle téma. Tak my se za chvilku podíváme do Ruské federace, protože vám slíbil, že budeme trošku sledovat, jak se daří v Ruské federaci. Respektive, jak tam všichni prostě umírají hlady. No, a vedle toho To vás asi některé potěší. A vedle toho je potřeba ještě si říci dvě věci. Hmyz, a protože pořád ještě vakcinace jako nebyla uznána, nebyly uznány studie kalifornské univerzity, oxfordské a ještě to byla studie z Velké Británie, myslím, tak ty potvrdili, že všechna ta slova, co umí vakcína, jsou lež a že praxe potvrdila, že je to úplně naopak. Ale k nám to ještě nedorazilo. Naši panáčci se ještě oblažují tím, že musíme nakupovat vakcíny a oni se na tom živí provizně. Je zajímavé, že jsou tady noviny. Z roku 2011 vyšly ve Velké Británii Surveying Independent. Tato žena drží britské noviny z roku 2011. Noviny zveřejnily článek Billa Gatese s názvem Depopulace prostřednictvím nuceného očkování. Gates věřil, že to bude nejekologičtější řešení. Tehdy tomu nikdo nepřikládal žádnou důležitost. On to řekl, lidé to přešli, že to je blázen. Blázen. No, vidíte. A už tomu tak není. No, teď se hodně mluví o broucích, jo. Pochopitelně Evropská unie to schválila, že od 24. ledna to lze tedy už zahrnout do potravin. Tak jak na to, jak to vidí Poláci, jo? V Polsku Gregor Braun, poslanec Konfederace v Polsku. Pane ministře, slyšeli jsme, že vláda hodlá podporovat vybudování první továrny, která by měla průmyslově vyrábět krmivo z hmyzu pro lidský dobytek. Hmyz má být prefabrikátem a moje otázka zní, zdali je toto jakýsi váš vnitřní strategický plán pro polské zemědělství a polského konzumenta, nebo chcete provádět revoluci, a to nejen na polském venkově, jeho zničením. Pro začátek 4% ladem. Ale příležitosti jsou obrovské. Co by se dalo ještě v Polsku zavřít? Jaké odvětví by se dalo ještě zlikvidovat? Chcete rovněž revoluci na polském talíři? Konfederace neskrývá, že je pro volnou dostupnost vepřového i hovězího masa, ale také všeho, co lze odchovat nebo ulovit. Otázka. Je krmení Poláků hmyzem součástí strategického plánu vlády Matuše Moravického? No. Tyto debaty teprve nás asi čekají v České republice. Moučka z Brooku už je pomalu na stole. Někde k tomu přistoupili tak, že se to bude prodávat ve speciálních regálech. Někde to budou míchat pochopitelně hned rovnou mezi ostatní zboží. No uvidíme. Rozhodně já brok již rád nebudu. Takže doporučuji, abyste se zachovali úplně stejně. Hlavně musíme být obezřetní. No, pojďme do Ruské federace. Já mám tady pro vás jeden překlad. Tak si ho pojďme užít.
Krásných vyjádření o tom, co se stalo v Ruské federaci, pokud jde o ty sankce Západu a celkově ekonomiku Ruské federace. Na frontě se velmi daří a další důvod jeho dobré nálady je po jeho pravici, takže nezdržíme se, uvidíme, kolik toho stihneme.
Bylo poměrně dlouhé, tak pojďme rychle na to.
Дорогие друзья, добрый день. Мы сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета агентство стратегических инициатив. Но делаем это вот в таком не совсем обычном для нас режиме, нестандартном. Я пригласил вот сюда в кремлевскую аудиторию лидеров проектов агентства, ну, некоторых лидеров, да, конечно, не все же это инициативы, но, во всяком случае, это те, кто на практике реализует свои идеи. И...
Tak to jeden z důvodů. Takže, vážení přátelé, dobrý den. Dnes pořádáme pravidelné zasedání dozorčí rady agentury pro strategické iniciativy. Děláme to v takovém režimu, který u nás není úplně obvyklý, je trochu nestandardní. Pozval jsem sem do kremelského auditoria vedoucí projektů agentury, některé vůdce, samozřejmě ne všechny, ale v každém případě to jsou ti, kteří uvádějí své nápady do praxe. Je to tedy zasedání dozorčí agentury pro strategické iniciativy. Vladimír Putin předsedá tomuto zasedání dozorčí rady pro strategické iniciativy a na podporu nových projektů a pro autonomní neziskové organizace. Tak pojďme dál. Mimochodem teda, je to po jeho pravici, jeden z těch, ale hlavně na frontě, je to z důvodu dobré nálady hlavně na frontě samozřejmě, protože ztráty na ruské straně podle všech informací jsou minimální, ale na straně druhé teda jsou veliké.
Обращаюсь к присутствующим, хочу вас попросить рассказать сегодня о вашей текущей работе, о том, как ваш опыт можно масштабировать, применять в масштабах всей страны. И после этого обещаю, что дам соответствующие поручения своим коллегам в различных ведомствах, ну, прежде всего в правительстве Российской Федерации, с тем, чтобы запустить вот ваши идеи, что называется, в дело.
Обracím se k přítomným a rád bych, vidíte, že spousta jich ještě je spojena, kromě toho ti, co nesedí u stolu přímo v Kremlu, tak jsou propojeni přes videomost. Obracím se k přítomným a rád bych vás požádal, abyste nám řekli dnes o své současné práci, o tom, jak lze vaše zkušenosti rozšířit a uplatnit v celé zemi. Poté slibuji, že dám příslušné pokyny svým kolegům v různých resortech, především ve vládě Ruské federace, aby uvedli vaše nápady, jak se říká, do praxe.
No, prvně všechno chci poblahodarit všu komandu agentstva. Vaše programy, zámysly nabírají sílu, притворяются в жизнь и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах. Привлекают новых единомышленников, людей активных, смелых, целеустремленных.
Především ale chci poděkovat celému týmu agentury. Vaše programy a nápady nabývají na síle, realizují se ve velkých městech i v malých městech a přitahují nové, stejně smýšlející lidi, aktivní, odvážné, cílevědomé.
Потенциал агентства для продвижения гражданских, предпринимательских инициатив обязательно будем расширять, будем укреплять. Использовать для этого в том числе и механизмы форума «Сильные идеи для нового времени», так называется, да? Который теперь будет проводиться ежегодно. И соответствующий указ по этому вопросу вы знаете, наверное, подписан. Хотел бы здесь...
Tak potenciál agentury pro podporu občanských a podnikatelských iniciativ určitě rozšíříme. Posílíme a využijeme k tomu mimo jiné mechanismy, fóra, silné nápady pro nový čas. A otočil se po své pravici a ujistil se od děvčat, a tak se to správně jmenuje, že? A které se nyní, to znamená silné fórum, silné nápady pro nový čas, které se nyní bude konat každoročně. Odpovídající vyhláška o této otázce byla podepsána.
Chtěl bych zde podělit se některými soubraženími i ideemi se své strany, jmenuji v rámci fóruma ježegodno nagraždět kampanii победителей конкурса лучших новых отечественных брендов. Но это только небольшая часть того, что предполагается сделать. Сама задача, которую хочу поставить перед агентством, она гораздо шире и масштабнее. Что имеется в виду? У нас много...
Ну, также... Zde bych se rád podělil o některé myšlenky a nápady z mé strany, říká Vladimír Putin, a to v rámci fóra každoročně oceňovat firmy, vítěze soutěže o nejlepší nové domácí značky. Ale to je jen malá část toho, co se má udělat. Samotný úkol, který chci agentuře předložit, je mnohem širší a ambicioznější. Co to znamená?
Хороших, качественных продуктов, одежды, товаров повседневного спроса, которые выпускают российские предприниматели, российские предприятия. До недавнего времени им было достаточно сложно пробиться даже на внутренний рынок, конкурировать с глобальными игроками, прежде всего с западными компаниями.
Máme spoustu dobrých, vysoce kvalitních výrobků, oblečení, spotřebního zboží, které vyrábí ruské podniky. A nyní ty přicházejí slova, které teďka budou několik desítek minut zásadní. Donedávna pro ně bylo poměrně těžké prorazit i na domácím trhu, konkurovat globálním hráčům, především západním společnostem.
No, кстати говоря, многие из них и силу-то набирали в результате поддержки со стороны своих государств в свое время. В различных отраслях производства было именно так. Несмотря на все заявки о том, что все должно быть исключительно в рынке, но тем не менее, без поддержки государства многие компании с мировыми брендами на такие позиции выйти бы не смогли без поддержки государства.
No, takže mimochodem, mnoho z nich dokonce nabralo sílu v důsledky podpory ze strany svých států a poté šli k nám, přesně tak tomu bylo v různých odvětvích, přes všechna tvrzení, že vše by mělo být výhradně na trhu, přesto se bez podpory svých států mnoho firem s globálními značkami do takové pozice u nás nedostalo.
Но сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят. Ну, всего доброго.
Teď teda Vladimír Putin zamával rukou a já vám to přeložím, jo. Ale dnes mnoho z nich, víte, pod tlakem svých vlád opouští náš trh. Všechno nejlepší. A jak říkal všechno nejlepší, všeho dobro, tak mával tou rukou. On má velký smysl pro humor. Pojďme dál.
I из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор, это их решение. Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знакомы лично, делают это без всякого удовольствия. Ну, кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства. Дело даже не в деньгах иногда. Просто многие душу вкладывали, надо прямо сказать, работали активно. Но под давлением своих правительств вынуждены уходить, оставляя за собой, в общем-то, неплохое наследство, инфраструктуру оставляя производственную, хорошо подготовленный персонал.
No, ale takže zamával všechno nejlepší a dále Vladimír Putin pokračuje. Ale kvůli ztrátě našeho trhu utrpí obrovské ztráty. Je to jejich volba. Toto je jejich rozhodnutí. Mnozí z nich, znám to osobně, některé znám osobně, to dělají bez jakéhokoliv potěšení. No, kdo chce ztratit zavedené podnikání, do kterého bylo investováno úsilí a prostředky, že? No, někdy to ani není o penězích, ale prostě mnoho lidí u nás investovalo svou duši. Musím upřímně říct, že pracovali aktivně, ale pod tlakem svých vlád jsou nuceni odejít. Zanechávají za sebou obecně dobré dědictví, infrastrukturu, opouštějí výrobu, dobře vyškolený personál.
No, co, naverno, to думал, что у нас сразу все это рухнет, а развалится. Ничего подобного не происходит. Ничего не рухнуло, не разваливается. Наши компании, наши предприниматели подхватывают вот эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу и весьма успешно. Для нас важно, что наш отечественный производитель получил уникальные возможности для развития. И, конечно, этим нужно воспользоваться в полной мере.
Pravděpodobně si někdo myslel, že se okamžitě zhroutíme a rozpadneme. Nic takového se neděje, nic se nezhroutilo a nerozpadlo. Naše společnosti, naši podnikatelé přebírají tyto podniky nebo dokonce celé směry podnikání a pokračují v této práci, a to velmi úspěšně. Je to pro nás důležité, že naši tuzemští výrobci dostali jedinečné možnosti rozvoje a toho musíme samozřejmě naplno využít.
U vás, u všech zde přítomných, no i všech, kdo pracuje v rámci agentstva, je dobrý opět po ulepšení dělové sredy, v tom čísle pro těch, kdo только начинает свое дело. И немало сделано для того, чтобы агентство немало сделано для того, чтобы наш бизнес вставал на ноги. И теперь...
Všichni zde přítomní a všichni, kdo v agentuře pracují, mají dobré zkušenosti se zlepšováním podnikatelského prostředí. A to i pro ty, kteří své podnikání teprve začínají. A agentura udělala hodně pro to, aby náš biznis postavila na nohy.
Я теперь хочу попросить агентство стратегических инициатив выстроить систему отбора, а главное продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы компании могли нарастить производство, сбыть свои продукции, быстрее прошли бы путь от небольшого, пускай локального предприятия, но успешного, до бизнеса федерального масштаба.
A nyní chci požádat agenturu pro strategické iniciativy, aby vybudovala systém výběru a hlavně propagace perspektivních domácích značek a aby firmy mohly zvýšit produkci a prodej svých výrobků a rychle přejít z malého, byť lokálního, ale na úspěšného podnikání pro podnikání ve federálním rozsahu na území celé Ruské federace.
Я не сомневаюсь, субъекты Российской Федерации также активно подхватят эту инициативу. И вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости. У нас и так достаточно таких продуктов. Но на новом этапе мы можем действовать и двигаться быстрее. И чтобы эти товары, услуги пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и, конечно, на зарубежных рынках.
Nepochybuji, že se této iniciativy aktivně chopí i subjekty Ruské federace. Společně se nám podaří vytvořit podmínky, aby se zboží, služby a výrobky vyrobené v Rusku staly předmětem naší národní hrdosti. Těchto produktů máme již dostatek, ale v nové fázi můžeme jednat a postupovat rychleji, aby toto zboží a služby byly úspěšné ne na domácím trhu, ale samozřejmě i na trzích zahraničních.
Разумеется, нужно к этому стремиться, потому что замыкаться на внутреннем рынке – это плохая история. Это только полуспеха, останавливаться на полпути точно нельзя, и нужно конкурировать на внешних рынках. И тогда это будет толкать любое предприятие к достижению большего и в конечном итоге нужного результата.
Samozřejmě o to musíme usilovat, protože uzamčení na domácím trhu je špatný příběh. To je jen poloviční úspěch. Rozhodně se nemůžeme zastavit na půli cesty, musíme konkurovat na zahraničních trzích a to pak posouvá každý podnik k dosažení více a nakonec požadovaného výsledku.
Я нисколько не сомневаюсь, потенциал для развития отечественного бизнеса у нас просто колоссальный. Надо его поддержать по всем направлениям, в том числе в инновационных сферах.
No, tak když člověk poslouchá, tak to asi vypadá na emigraci trvalou. Takže nepochybuji, říká Vladimír Putin, potenciál pro rozvoj domácího podnikání je prostě kolosální. Musí být podporováno ve všech oblastech, včetně inovativních.
Отмечу, что наработки агентства и участников национальной технологической инициативы вошли в недавно подписанные перечень поручений по развитию в России целой отрасли. Просто для примера возьму эту отдельную отрасль, потому что она многое показывает, а именно отрасль беспилотных авиационных систем.
Chtěl bych poznamenat, že vývoj agentury a účastníků Národní technologické iniciativy byl zahrnut do nedávno podepsaného seznamu pokynů pro rozvoj celého odvětví v Rusku. Jmenovitě například vezmu toto samostatné odvětví, protože ukazuje se zde hodně. A sice bezpilotní vzdušné systémy. Tak samozřejmě tady dám poznámku. Válka na Ukrajině ukazuje, že prostě zde je potřeba, aby Ruská federace přidala plyn. Ona už dneska Lancet 3 nepřetržitě číhající munice ve vzduchu. Lancet 3, to je něco neuvěřitelného, to je vlastně elektromotor, to má, nezanechává to žádnou teplnou stopu, takže radar to nenajde. A A je to nepřetržitě neúnavná číhající munice, která čeká na svou kořist. Má prakticky neomezenou výdrž, ale přesto všechno, tady Vladimír Putin mluví o tom, že toto odvětví bezpilotní vzdušné systémy má veliký potenciál a že se na to Ruská federace zaměří.
V blížejší vrýmě pravistu dožno sformirovat soutvěstující nacionální projekt, smysl kterého obezpečit vzmožnosti dla široké exploatace dronov. I što krajně vážno, vysoký úroveň lokalizace jejich производства. Já nedávno na jednu z площадок viděl, skolik u nás interesných, prostě nových, даже в этой отрасли уже продвинули, казалось бы, новых идей.
Vláda by měla v blízké budoucnosti sformovat odpovídající národní projekt, jehož smyslem je poskytnout možnosti pro plošný provoz dronů a, což je nesmírně důležité, vysokou míru lokalizace jejich výroby. To znamená maximální míru výroby v Ruské federaci a z ruských součástek. Nedávno jsem na jednom z webů viděl, kolik zajímavých nových nápadů máme, pokračuje Vladimír Putin. Dokonce i v tomto odvětví už propagujeme, zdá se, nové nápady.
Тем более, что беспилотные системы – настоящий катализатор сквозных технологий, так называемых сквозных технологий, в таких областях, как навигация, связь, системы накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигатели строения, микро- и радиоэлектроника.
No, takže tohle bude skutečně oblast, kde Ruská federace nyní napře pozornost a nepochybuje o tom, že v relativně velice krátké chvíli to bude opět číslo jedna na světě. Takže Vladimír Putin říká, bezpilotní systémy jsou navíc skutečným katalyzátorem pro takzvané end-to-end technologie. To znamená, v takových oblastech, jako je navigace, komunikace, systémy skladování energie, nové materiály, umělé inteligence, stavba motorů, mikro- a rádiová elektronika.
Прошу агентство оказать необходимую экспертную поддержку субъектам федерации, как в части формирования спроса на беспилотники, так и создания на местах современной инфраструктуры для их широкого использования.
Žádám agenturu, aby poskytla nezbytnou odbornou podporu ustavujícím subjektům federace, a to jak ve smyslu vytváření poptávky po dronech. Jo, to je důležité, když vyrábíte, potřebujete, aby to někdo kupoval. Takže samozřejmě Ruská federace bude vykupovat od těch subjektů tyto drony. To znamená, odbyt budou mít zajištěni ti výrobci ekonomický tok peněz pro ty podniky bude zajištěn. Takže ještě jednou. Žádám agenturu, aby poskytla nezbytnou odbornou podporu ustavujícím subjektům federace, a to jak ve smyslu vytváření poptávky po dronech, tak vytváření moderní infrastruktury na místě pro jejich široké využití. Jo, jinými slovy, maximálně se bude snažit Ruská federace nakupovat tyto bezpilotní prostředky, aby vytvářela poptávku po těchto systémech a aby se rozvíjelo co nejvíc podniků, které budou inovativní a budou vymýšlet ještě nové nápady, které dosud nebyly ani navrhnuty.
Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании. Пригласим представителей министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области. Я очень рассчитываю, что ваши коллеги, имею в виду коллег, которые работают в рамках агентства, также...
На яре пробереме výsledky celé velké společné práce na zvláštní schůzce. Pozveme zástupce ministerstev, resortů, firem, které v této oblasti působí. Velmi doufám, že se tohoto setkání zúčastní i vaši kolegové, myslím kolegové, kteří pracují v rámci agentury.
Že přijmout v tom svěšení účastí. Еще, что хотел бы заметить. Вместе с агентством развития профессионального мастерства прошу сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации. В целом проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей с участием наших партнеров по Евразес и других заинтересованных государств. Таких государств много, и многие хотят с нами работать. Хотел бы на этот счет услышать и конкретные предложения, в том числе, и прежде всего, конечно, от членов наблюдательного совета.
Tak Ruská federace do toho naplno, do tohohle odvětví. Takže Vladimír Putin pokračuje. Čeho bychom si ještě měli všimnout? Společně s agenturou pro rozvoj odborných dovedností vás žádám o vytvoření systému pro výcvik personálu pro vývoj bezpilotních letadel a obecně o řešení problematiky tvorby mezinárodních výcvikových programů pro specialisty, pro high-tech průmysl a takzvanou účast našich partnerů, a teď jsou to ty zásadní slova, a účast našich partnerů v Euroasijském hospodářském společenství a dalších zainteresovaných států. Takových států je mnoho a mnozí s námi chtějí spolupracovat. Rád bych v této věci slyšel konkrétní návrhy, včetně a samozřejmě především od členů dozorčí rady. Takže tady vidíte, že prostě Rusové do toho zapojí všechny spřátelené státy a to je obrovská ekonomická síla a prakticky nepochybuji o tom, že to, co oni předvedou ve smyslu bezpilotního letectva, dronů a tak podobně, to bude opět něco, jako jsou hypersonické zbraně, to znamená, budou vepředu, budou číslo jedna a zbytek světa bude daleko za nimi. Pojďme dál.
My s vámi должны ставить большие задачи. Все время об этом говорим с самых первых дней создания агентства. Стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций. И, безусловно, являясь примером в создании возможностей для самореализации каждого человека, мы должны исходить из того, что успех каждого будет двигать вперед всю страну, с тем, чтобы предлагать лучшие стандарты и социального развития. Об этом тоже поговорим отдельно. В этой связи я остановлюсь на важнейших направлениях деятельности агентства, а именно...
Takže musíme si stanovit velké cíle. O tom mluvíme neustále od prvních dnů vzniku agentury a usilovat o to, aby Rusko bylo zdrojem technologií a kompetencí a samozřejmě bylo příkladem ve vytváření příležitostí pro sebe, realizace každého člověka, seberealizace. Musíme vycházet z toho, že úspěch každého posune celou zemi kupředu, aby nabízela ty nejlepší standardy a společenský rozvoj. O tom si také povíme samostatně později. V tomto ohledu se zaměřím na nejdůležitější oblasti činnosti agentury.
О распространении, тиражировании, обменом передовым опытом наших регионов в организации работы школ, больниц, благоустройстве городов и населенных пунктов, формировании среды для жизни, условий для запуска предпринимательских и творческих проектов. Ну, Светлана отдельно этим занимается уже на протяжении длительности.
А, так Светлана. Po jeho pravici. Takže v tomto ohledu se zaměřím na nejdůležitější oblasti činnosti agentury, a to distribuce, replikaci, výměnu osvědčených postupů našich regionů při organizaci práce škol, nemocnic, při zvelebování měst a obcí, při vytváření takzvaného prostředí pro život, podmínky pro zahájení podnikatelských kreativních projektů. Světlana to dělá samostatně již dlouhou dobu a otočil se k té ženě po své pravici.
Длительного времени. Кстати, лучшие решения нужно, безусловно, использовать при разработке и реализации программ социально-экономического развития Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Mimochodem, ta nejlepší řešení by určitě měla být použita při vývoji a realizaci programů sociálně-ekonomického rozvoje Luhanské a Doněcké lidové republiky, Chersonské a Záporožské oblasti. Všimněte si, že tady Vladimír Putin znovu a znovu při všech vysíláních mluví o Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti. Je to dnes již dle ruských zákonů součást Ruské federace. Všechny takové ty výkřiky ze strany těch prezidentů typu toho České republice, toho nového generála jakéhosi, tak jsou samozřejmě úsměvné. Podívejte, Vladimír Putin znovu opakovaně mluví už o rozvoji Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti a ti naši v Praze mluví o tom, že po válce tam Česká republika v těchto oblastech má na starost obnovu. Jo? Tak jako, co si o tom... Takže pojďme dál.
Ключевых сверхновые, мы условно говорим новые, потому что мы знаем это хорошо из-за истории, это российские регионы. Нужно вывести на общероссийские показатели все эти территории, сделать это уже в горизонте текущего десятилетия. Чем быстрее, тем лучше. Когда я говорю десятилетие, это значит, что мы на десятилетие все это растягиваем. Ну, понятно, что просто двигаться нужно ритмично, поэтапно, по соответствующему плану. Хочу...
Ну, а máme to tady, takže v klíčových oblastech, nových, podmínečně říkáme nových, protože to dobře známe z historie, to jsou ruské regiony. Jo, to mluví od Doněcku, Luhansku, Záporoží, Chersonu. Jasně říká, že prostě to jsou z historie, to dobře známe, to jsou ruské regiony. Musíme všechna tato území dostat do celostátních ukazatelů, abychom to udělali v horizontu současné dekády. Čím dříve, tím lépe. Když říkám desetiletí, dekáda, neznamená to, že to celé natahujeme na tu dekádu, na to desetiletí. Jasné, že je potřeba se jen rytmicky pohybovat krok za krokem podle příslušných plánů.
Хочу подчеркнуть, должны развиваться, идти вперед, становиться комфортными для жизни все наши регионы, чтобы жители связывали с ними будущее своей семьи, строили свои планы на долгосрочную перспективу, чтобы росла, как социологи говорят, приверженность человека своему городу, поселку, месту, где он родился и живет, ну, то есть, другими словами, своей малой родине. Так что родина в целом начинается как раз с малой родины. Это очевидная вещь. Сегодня...
Хочу зазначить, что все наши регионы se musí rozvíjet, posouvat kupředu, zpříjemňovat život, aby si s nimi obyvatelé spojovali budoucnost svých rodin, dělali si dlouhodobé plány, aby, jak říkají sociologové, byl závazek člověka vůči jeho městu, vesnici, místu, kde se narodil a žije, tedy jinými slovy, do své malé vlasti. A vlast jako celek začíná právě od malé vlasti, to je samozřejmá věc. A Vladimír Putin zde myslí prostě ty oblasti, kde ti lidé se narodili, vyrůstali a aby tam byli schopni i tam zakořenit a dlouhodobě tam budovat příjemné životy, aby ty oblasti měly budoucnost pro jejich rodiny a dlouhodobé plány.
Сегодня подведем итоги 2022 года, отметим победителей и те субъекты федерации, которые показали лучшую динамику социального развития и существенно продвинулись вперед. Обязательно поговорим.
Dnes shrneme výsledky roku 2022, zaznamenáme vítěze a ty subjekty federace, které prokázaly nejlepší dynamiku společenského rozvoje a udělali významný pokrok.
Говорим об опыте наших регионов по поддержке участников специальной военной операции и семей наших военнослужащих, а также граждан, нуждающихся в особом внимании и заботе, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья. Хотел бы повторить, нам нужно активно использовать лучшие практики и опыт отдельных регионов, чтобы...
Určitě budeme hovořit o zkušenostech našich regionů s podporou účastníků speciální vojenské operace rodinám našich vojáků, ale i občanům vyžadujícím zvláštní pozornost a péči, seniorům, lidem se zdravotním postižením. Opakuji, musíme aktivně využívat osvědčené postupy a zkušenosti jednotlivých regionů, abychom změnili přístupy k řízení v celé federaci.
Менять управленческие подходы по всей стране. Вот вижу Германа Оскаровича на экране. Он давно этим занимается, еще работая в правительстве, говорил об этом. Ну, а возглавляя крупнейшее наше финансовое учреждение, занимается этим уже с новых позиций. Ну, хочу сказать, что успехи у Сбера, конечно, в этом смысле есть. И их тоже можно тиражировать, чтобы все наши работники социальных учреждений, все чиновники за документами и инструкциями видели проблемы граждан и их семей. Помогали им в решении их жизненных ситуаций. Именно...
Opakuji, musíme aktivně využívat osvědčené postupy a zkušenosti jednotlivých regionů, abychom změnili přístupy k řízení v celé federaci. Na obrazovce vidím Němce Oskaroviče. To bude German Greff, ředitel Sberbanky. Dělá to už dlouho, ještě ve vládě o tom mluvil, ale jako šéf naší největší finanční instituce to dělá v nové pozici. Chci říci, že Sberbank má samozřejmě v tomto smyslu úspěch a lze je také replikovat, aby všichni naši zaměstnanci sociálních ústavů, všichni úředníci viděli za dokumenty a pokyny problémy občanů a jejich rodin, pomáhali jim při řešení jejich životní situace.
В этом состоит и смысл национальной социальной инициативы, которую вы реализуете совместно с рабочей группой Государственного совета с субъектами Российской Федерации. Прошу рассказать об этом поподробнее, о ходе этого значимого для всей страны проекта.
Přesně to je smyslem národní sociální iniciativy, kterou realizujete společně s pracovní skupinou státní rady ustavujících subjektů Ruské federace. Řekněte nám o tom, prosím, více, o postupu tohoto projektu, který je významný pro celou zemi.
Projekt. Světlana Vitalina znaje o tom lepší, čem kdo-либо druhý, protože z toho, po-mojemu, prakticky začala svou robotu v agentství strategických iniciativ.
Světlana Vitalina o tom ví lépe než kdokoliv jiný, protože tím podle mého názoru prakticky začala pracovat v agentuře pro strategickou iniciativu jako první, jo, prakticky. Tak o ní bude dobře znát. Prosím, Světlano Vitalievno, máte slovo.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены наблюдательного совета, уважаемые коллеги, я хотела бы рассказать не обо всем, потому что, конечно, мы работаем по разным направлениям, у нас их...
Já myslím, že z časových důvodů už to nedáme, ten zbytek. Byla taková malá ochutnávka toho, co Vladimír Putin se svými spolupracovníky, by se dalo říci, s vládou, s takovými to různými uskupeními, na čem pracují. Jako pokud si někdo myslí, že Ruská federace nedělá nic jiného, než jenom bojuje na Ukrajině, tak je na velikém omylu. Prostě v Ruské federaci se nezastavil život. V Ruské federaci naopak se to všechno rozeběhlo na absolutně plné obrátky, protože jak to hodnotil běloruský prezident při tom hodnocení té jejich unie, kterou mají s Ruskou federací, tak byli hozeni do situace, kterou nějak museli zvládnout. A děkoval nakonec za tu situaci, kdy Západ uvalil na Rusko, Bělorusko a další uvalil sankce. A ty sankce je přiměly nacházet rezervy a odšpuntovat vlastně to všechno, co momentálně tam probíhá. Tu iniciativu nebýt závislý na věcech zvenku. To znamená, Ruská federace se svými zdroji, se svými surovinami, se svými energetickými zásobami v podstatě tak trochu mrhala, protože je dávala Západu, který díky nim a ještě za podpory dotací tak vlastně vyráběl na úkor ostatních, potom byly schopné ty firmy, ty značky uspět na tom trhu. Nikdo ovšem neuvažoval o tom, že to je nerovný boj, protože některé ty značky prostě byly podporované jistými programy a kdokoliv jim chtěl konkurovat, tak by buď musel získat takovou nějakou podporu od své vlády, nebo prostě byl nekonkurenceschopný. Tomu vlastně udělali přítrž. Rozjel se naplno mnoho odvětví průmyslu. Já myslím, že Ruská federace zažívá tak obrovský boom, že je na místě, aby ten ambiciozní plán, že v příštím roce budou mít někde okolo 5 až 7% inflaci, že to asi nebude problém, protože oni možná budou řešit to, že se jim tak roztočí ekonomika, že budou muset dotovat další peníze do oběhu. Čili teď nevím a nejsem úplně v obraze, jestli už se podařilo vymanit Ruskou federální banku z područí Fedu. Vím, že Vladimír Putin se o to pokusil, fůzovka jako mladý politik, když se stal ve svém prvním volebním období prezidentem a řeknu, dostal po pařátkách. Jo? Takže tam se mu to nepovedlo, ale poučil se a našel si způsoby a cesty, jak na tom pracovat. Logicky toto všechno je v kontrastu s tím, že tam je spousta ještě oligarchů, rodin trockistů, kteří kde můžou, tam hážou klacky pod nohy, prodávají Ukrajině zbraně, prodávají Ukrajině naftu, benzín, cokoliv, potřebu pohodné hmoty. Čili vlastně proti své zemi tam investují. No ale ono brzy nebude s kým už se tam o tom bavit. Čili všimněte si, že ať si pustíte jakýkoliv projev Vladimíra Putina, nemluví o tom, že by spolkli celou Ukrajinu. Nemluví o tom. Mluví o tom, nemluví o tom, protože to není jakoby cílem ani plánem té speciální vojenské operace. Já se kouknu, co mi napsal Honza teďko. Nepodařilo se mu to vymanit. A je ta Nabiulina v čele centrální banky hned zvedla na začátku speciální vojenské operace úrokovou sazbu na 20%. Možná jo, ale už ji asi zase sundala. Nicméně, ale tato žena je v celku jako takovým malým zázrakem. Ona je velmi, velmi chytrá a pravděpodobně ne tak úplně nepracuje úplně pro zájmy bankéřů Fedu. Čili kdo ví, ono to, že se zvedá úroková sazba, vždycky nemusí znamenat jakoby katastrofu. Protože Rusko má různé pobídkové programy, a to i v rámci Unie s Běloruskem. Takže ono, dejme tomu, zvednout úrokovou sazbu znamená, že odstavíte od úvěrů a v podstatě vypudíte firmy, které nebudete jako stát podporovat a které budou muset jít za sebe. Jo, takže ono to může mít dohodnutý scénář. Takže může to do sebe zapadat. No, možná poslední zpráva ještě, kterou si řekneme. Na Slovensku taky se to dobře mele. Heger Eduard, premiér v demisi. Keď budeme muset, zmeníme aj ústavu Slovenské republiky. Stíhačky Ukrajině darujeme. Tam byla velká mela ohledně toho, že vláda v demisi nemůže činit závažné kroky a pokud Slovensko dá nebo poskytne stíhačky Ukrajině, tak de facto, stejně jako Česká republika, se stane součástí nepřátelské strany. Heger informoval, že vláda rokuje s ústavními právníky o možnostech, jako vykonat jednotlivé kroky, keďže současný kabinet je jen dočasně poverený a má okleštěné právomoci. V případě, že by bylo potřebné měnit ústavu Slovenské republiky alebo přijat ústavní zákon na pomoc Ukrajině, nevidí v tom problém. Parlament je podle jeho slov funkční a schopný přijímat zákony. TASR. Dodáváme, Heger, protislovenský agent cudzie moci, raz bude prosit o milost. No bude, bude, ale ještě to chvilku potrvá, to je to samé jako u nás, ty, ty americký žoldnéři v kravatách a v sáčkách si myslí, že se jich to nikdy nedotkne. Tak, no, čas se naplnil. Sonja už čeká, budeme se pomalu loučit. Přátelé, to je vše, udělali jsme takové okénko, i aby jsme se trošku zamysleli nad tím, jestli Ruskou federaci válka vyčerpává nebo posiluje, jestli odchod západních firem jim způsobí hluboké rány do jejich ekonomiky a podobně. Jestli lidi budou nenávidět Vladimíra Putina, protože třeba bude načas nedostatek některého zboží, které vyráběly tyto firmy. V Rusku je jiná mentalita. Rozhodně oni to udělají tak, že opravdu se začnou v mnohem stávat víc a víc soběstační. Takže řekl bych, normálně je to posílí, zatímco Západ to totálně zrujnuje. To je vše. Pojďme se rozloučit. Mám tady jednu takovou příslovečnou. No a budu se s vámi těšit v pondělí v 15 hodin naslyšenou u pořadu komentovanou čtení. Loučí se s vámi jak jinak než Petr Václav. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teach and leave them kids alone. You're just a mother breaking.